მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. თბილისელი სომხები მედიის წარმომადგენლებს სიძულვილის ენის გაღვივებაში ადანაშაულებენ. ქართული პროდუქციისთვის რუსეთის ბაზრის გახსნის პერსპექტივები. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველგვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი, პრაღაში გადაცემას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. თბილისელ სომეხთა ასამბლეა საქართველოს მედიის წარმომადგენლებს სიძულვილის ენის გაღვივების ხელშეწყობაში ზდებს ბრალს და აცხადებს, რომ უკანასკნელ პერიოდში მედიის ცალკეულ საშუალებებსა თუ ინტერნეტ სივრცეში შუღლის ენის გახშირებული ფაქტები ვლინდება. მედიის ის წარმომადგენლები, რომლებიც თბილისელ სომეხთა საჩივრის სიაში აღმოჩნდნენ, ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ. საკითხში გარკვევას ნინო თარხნიშვილი შეეცადა.
თბილისელ სომხებსა და ქართული მედიის ზოგიერთ წარმომადგენელს შორის განხეთქილების ვაშლად YouTube-ზე ვინმე არბუგუ ადმინის მიერ 19 თებერვალს ატვირთული აი ეს ეგრეთ წოდებული ჯავახეთის ჰიმნი იქცა. ელექტრონული მედიის წარმომადგენლები აღნიშნულ ჰიმნს ორი კვირის შემდეგ 3 მარტს გამოეხმაურნენ და გარდა YouTube-ზე ატვირთული კლიპისა, სომეხი ბლოგერების მიერ ევროკომისიის პრეზიდენტის, ევროსაბჭოსა და გაეროს გენერალური მდივნების სახელებზე გაგზავნილ პეტიციასაც გამოეხმაურნენ, სადაც ბლოგერები საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან ჯავახეთში მცხოვრების სომხების ჩაგვრის შეწყვეტას ითხოვენ. ქართული მედიის წარმომადგენლები გადმოსცემენ რა ევროსტრუქტურებში გაგზავნილი პეტიციის შინაარს, აღნიშნავენ, რომ პეტიციის ავტორები მოითხოვენ სომხური მოსახლეობის კომპაქტური ჩასახლების ტერიტორიებზე სომხური ენისათვის რეგიონალური სტატუსის მინიჭებას. მოთხოვნებს შორისაა სომხური სკოლების ქართულიზაციის პროცესის შეწყვეტა, სომხური სამოციქულო ეკლესიის საქართველოს ეპარქიისათვის სამართლებრივი სტატუსის მინიჭება. ერთ-ერთი მედია საშუალება, რომელსაც თბილისელ სომეხთა ასამბლეა სიძულვილის ენის გაღვივებაში ზდებს ბრალს, ინტერნეტ ტელევიზია ITVG-ა. YouTube-ზე განთავსებულ ჰიმნსა და სომეხი ბლოგერების მიერ გაგზავნილ პეტიციას მათ საკმაოდ ვრცელი სიუჟეტი მიუძღვნეს. სიუჟეტის ავტორი ხათუნა კაციტაძე კატეგორიულად უარყოფს ბრალდებებს და ამბობს, რომ თბილისელი სომხები არა მათთან, არამედ სომეხ ბლოგერებთან უნდა არკვევდნენ პრობლემებს.
პირდაპირ არის ნათქვამ, რომ ჯავახეთში მიდის ქართველიზაცია, აი ესეთი ტერმინი. და ამას წერენ სომეხი ბლოგერები ოფიციალურად საიტზე. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მე რაღაცა ჟურნალისტებში იწვევს იმას, რომ რაღაცა ჩაეძიონ და რაღაცა გააკეთო. ამ შემთხვევაში ჩემ ხდან და პრესაჯის ხდანც იყო მხოლოდ ეს ვერსია.
აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ITVG-ზე განთავსებულ სიუჟეტს ინტერნეტ მომხმარებელთა უხვი რაოდენობა გამოეხმაურა, რომლებიც სომხების მიმართ განსაკუთრებული აგრესიით გამოირჩეოდნენ. თბილისელი სომხების ასამბლეა მთავარ პრობლემა ზუსტად სიუჟეტის კომენტარებში გაჟღერებულ შეურაცხმყოფელ ქსენოფობიურ ფრაზებს მოიაზრებს. ანალოგიური პრეტენზია აქვთ მათ პრესა G-ზე გამოქვეყნებული მასალის კომენტარებზეც, სადაც მაგალითად ვკითხულობთ, ციტატა: თუ მართლა ომი მოხდა, მან პირველი რასაც გავაკეთებ, ჩემ მეზობელ სომეხ რობერტას გამოვკლავ სახლში. ციტატის დასასრული. პრესაჯის ჟურნალისტი შორენა გოგოლაძე ამბობს, რომ სტატიაზე გამოქვეყნებულ კომენტარებზე ის პასუხს ვერ აგებს.
თქვენი რეპორტაჟი რა, თქვენი მასალა გამოიწვია თუ არ გამოიწვია სიძულვილის ენის ერთი კიდე ღროა?
გამოიწვია. თქვენი საჩი ერთი წამით დამამთავრებინეთ თქვენი საჩივარი, რადგან შემოვიდა ამ მასალაზე. ამ მასალაზე არის ამ ადამიანების ქმედებებზე დაწერილი და თუ საჩივარს წერთ, მაშინ ამ ადამიანების ქმედებებზე თქვენ გაგვეცით პასუხი, იმიტომ რომ თქვენზე არ დაგვიწერია. რადგან რეაგირება მოახდინეთ, მაშინ გაგვეცით იმ ადამიანების ქმედებებზე პასუხი.
თბილისელ სომეხთა პასუხი, რომელიც ოფიციალურ განცხადებაში აისახა და რომელსაც რამდენიმე სომხური ორგანიზაცია წერცხელს, საზოგადოებას ირენა ოგანჯანოვამ გააცნო. ერთ-ერთი ამონარიდი აღნიშნული განცხადებიდან აი ასე ჟღერს:
ყველა ჩვენთაგანისათვის კატეგორიულად მიუღებელია მცდელობა იმისა, რომ მოხდეს სომეხთა წარმოჩინება ერად, რომელსაც პრეტენზია აქვს ქართული ხალხის უმდიდრესი კულტურისა და საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობაზე.
როგორც თბილისელ სომეხთა ასამბლეაში აცხადებენ, გაურკვეველი წარმომავლობის ბლოგერების მიერ გაგზავნილ პეტიციებსა და სხვადასხვა სოციალურ ქსელებში ატვირთულ ჰიმნებს სომეხი ხალხის რეპუტაცია არ უნდა ეწირებოდეს. ეს არის მარგინალთა ჯგუფი, რომლებიც ჰიმნებისა და გერბების შექმნით ერთობა და სწორედ ამიტომ ნამდვილად არ ღირს მსგავს არასერიოზულ ქმედებებზე აურზაურის ატეხვა, მიაჩნია ჟურნალისტ დავით პაიჭაძეს და ამბობს, რომ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჟურნალისტური სტანდარტების დარღვევაზე მეტად საფიქრალი ის სულისკვეთება არითაც მედიაში გავრცელებული მასალები ბია გაჟღენთილი.
სულისკვეთებაში გულისხმობ აღტაცებას, ასე ვთქვათ, პატრიოტიზმით, რომელიც ხანდახან ოღონდ არა ჟურნალისტების ხელში ზოოლოგიურ პატრიოტიზმად იქცევა. გულისხმობ იმ კომენტარებს, რაც ახლავს პრესა გეზე მასალას. პირდაპირ ფაშისტური რიტორიკა არის, რასაც ამბობდა ჰიტლერი ებრაელებზე. ზუსტად ესე რაღაც წერია, რომ სომხების საკითხი ერთხელ და საბოლოოდ უნდა გადაწყვეტოთ. მესმის გამოხატვის თავისუფლება, მაგრამ ამაც ხალხ ადმინისტრატორების აიმისოთ, რომ ასეთი რამეებისგან გაიფილტროს.
თბილისის სომეხთა ასამბლეის მიერ გავრცელებული განცხადების შემდეგ ინტერნეტ-ტელევიზია ITVG-დან სიუჟეტის სახელწოდებით ჯავახეთი დანაღმული რეგიონი და მას მოყოლებული კომენტარები მოიხსნა. რაც შეეხება პრესაჯის, იქ დაინტერესებულ მკითხველს ახლაც შეუძლია მაგალითად ასეთი კომენტარის წაკითხვა. ციტატა: ყველა სომეხს ურთიერთობის დროს უნდა აღნიშნო, რომ სომეხია, რომ თავისთავად ბევრი სუფლება არ მისცეს და ბევრი ძახილის ნიშანი. ციტატის დასასრული. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება.
ფილისი. უკვე რამდენიმე დღეა ვიტყობინებით ქართული დროშის ქვეშ მცურავ გემზე, ვასილიოს ენზე, რომელმაც თავი დააღწია ტყვეობას. უკვე მრავალი თვის განმავლობაში ქართველი მეზღვაურები ტყვეობაში იმყოფებოდნენ ლიბიაში და ამ დღეებში გემმა მოახერხა გაქცევა და ამჟამად ქართველი მეზღვაურები იმყოფებიან მალტაში. ჩვენი ფოთელი კორესპონდენტი თეა აფსარიძე დაუკავშირდა ეკიპაჟის ერთ-ერთ წევრს, გიორგი ყურაშვილს და მან ექსკლუზიური ინტერვიუ მოგცა. ახლა გთავაზობთ თეას რეპორტაჟს.
ლიბიიდან გაქცეული გემი ვასილიუს ენი კვლავაც მალტაში, საპორტო ქალაქ ვალეტას რეიდზე დგას. ეკიპაჟის წევრები თავს კარგად გრძნობენ. ტყვეობას გამოქცეულმა მეზღვაურებმა პირველი კომენტარი გააკეთეს. გიორგი ყურაშვილი მალტიდან გემის გამოპარვის ამბავს ასეყვება:
დვა მარს დაიწყო დაბომბვა მისურაში. მე ვიდე კი სამორიგეოთ ზევით ხიდურაზე და რომ ნახე რომ რაღაც გემი გავიდა გაუფხილებლად, ანუ არ გააფხილა რა, მისე გავიდა, არც არავის არ დაუძაცი, არც არავის დაკიდებულა და აბსოლუტურად დაუძია, სხვა გემი გავიდა. დაწყებო ჩავედი ფერი, იყოსაც ხან სამი საათი, კაპიტანმა მთელი ეკიპაჟი შეკრიბა, ყველა დაუხსნა სიტუაცია, რომ მივდივარ ძალიან დიდ რისკზე, შეიძლება გვეცროლონ, შეიძლება რა ვიცი და გამოგვიგდონ. ჩვენ დავყოფეთ და გავედით სხვაში. არავის არჩეულის თავს, არავის არ დაუძახია. ვერცესუკა დავომედით, არის დღესაც არავად მაგემოსიდან გამოსული ზოგიერთ ჩილოარდიაზე გამოვიფარეთ. სპორტში არჩევნებში ზემიდან თითქოს და 150 კაცი გამოიყვანეს ლიბიიდან. სამხედროები იყვნენ მოწოლი. მთელი გემი დაიარეს, დაშლიკეს, ყველაფერი გადაიღეს ვიდეო კამერაზე, დავადასტურებელი და წავიდეს. არანაირი პრობლემა ჩვენთან არ არის.
გიორგი ამბობს, რომ გემზე სანავიგაციო და საკომუნიკაციო მოწყობილობა მწყობრიდანაა გამოსული და კაპიტანმა ვასილიოს ენის მალტამდე მოყვანა ორიენტაციით შეძლო. კითხვას თუ როგორ იშოვეს საწვავი, გიორგი ასე პასუხობს:
ყველანაირი სანავიგაციო მოწყობილობა არ აქვს. კაპიტანი მას მხოლოდ მთვარე და ყოფილი რომ გადაიწყდეს. არის ესეთი ჩანკი, ქვია სპეციალური აუზი, სადაც იძახება საწვავი. ეს აუზი დაუხსენი ჩავედით და ეგროებით მოვაგროვით. მარაგი, არანაირი მარაგი არის, უბრალოდ მარჩენი.
მეზღვაურებს არჯერად გემფლობელთან პრობლემის მარტივად მოგვარების. ისინი ამბობენ, რომ ახლა ხელისუფლება ყველა ღონეს მიმართავს მათ დასახმარებლად.
ძალიან ხოვს, ძველი ეკიპაჟის სახელი დიდი მადლობა უთხრა ბატონ ვახტანგ განგულაძეს, ძალიანში საქართველოს საკონსულო დეპარტამენტის წარმომადგენელს ბატონ მამუდაშვილაძეს. აი ეს არის ხოვსი, ასეთი ხოვსი იქნება. ამ პოსტზე რომელიც არიან დარწმუნებული ვარ, რომ საქართველოს მოქალაქეების უფლებები დაცული იქნება და უპირატესობას დარჩებიან.
უცნობია კიდევ რამდენი დღე დარჩება ვასილიოს ენი მალტის რეიდზე. ეკიპაჟი ხელისუფლების დახმარების მოლოდინშია. მეზღვაურები ამბობენ, რომ ამ ეტაპზე არიციან თუ როგორ განვითარდება მოვლენები და როდის შეძლებენ სამშობლოში დაბრუნებას.
ეს გახლავთ თეა აფსარიძის ჩვენი ფოთელი კორესპონდენტის რეპორტაჟი. გადაცემაში მონაწილეობდა გემის ვასილიოს ენის ეკიპაჟის წევრი გიორგი ყურაშვილი, რომელმაც რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიურ ინტერვიუში მოუთხრო ლიბიიდან გაქცევის გარემოებების შესახებ. განვაგრძობთ გადაცემას. ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანების საკითხზე მოსკოვისა და თბილისის მოლაპარაკებების დაწყების წინ რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის დაბრუნების შესახებაც საუბრობენ. კერძოდ, რუსეთის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა გენადი ონიშჩენკომ განაცხადა, რომ აკრძალვის მოსახსნელად საჭიროა ქართულმა ღვინომ საკონტროლო ღონისძიებები გაიაროს. ამ განცხადებას საქართველოს ხელისუფლებიდან არავინ გამოხმაურებია, ღვინის მწარმოებელი კომპანიები კი ჯერ არ ჩქარობენ. კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
რუსეთის ფედერაციის მთავარმა სანიტარულმა ექიმმა, როსპოტრებნადზორის ხელმძღვანელმა გენადი ონიშჩენკომ, რუსეთის მედიას განუცხადა, რომ თანახმა ქართული ღვინო რუსულ ბაზარზე დაბრუნდეს, მხოლოდ სათანადო კონტროლის გავლის საფუძველზე. მან საქართველოს ნაციონალურ ტერიტორიულ წარმონაქმნი უწოდა და თბილისის წარმომადგენლებს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებაზე დაწყებული მოლაპარაკებების პოლიტიზების გამო უსაყვედურა. გენადი ონიშენკოს რუსმა ჟურნალისტებმა კითხეს, რა პოზიცია იქნება მას, თუ მოლაპარაკებებზე რუსეთის ბაზარზე ქართული ღვინის დაბრუნების საკითხი დადგება.
Я не являюсь переговорщиком по ВТО, не являюсь. Так что насчёт того,
будет. Мы арвар молапаракебели ваჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. ასე რომ ეს იქნება თუ არა მოლაპარაკება და საგანი მე არ ვიცი. მაგრამ თუ იქნება ჩვენ გვაქვს კონკრეტული პრეტენზიების ბლოკი, საკითხების ბლოკი, რომელთა გადაწყვეტის შემდეგ ჩვენ შევძლებთ მივიღოთ გადაწყვეტილება დაბრუნების შესახებ.
Принять решение о возврате.
ონიშჩენკომ დაზძინა, სახელგატეხილ ქართულ ღვინოს გულდასმის შევამოწმებთ და ნებართვას შემდეგ გავცემთო. მან იქვე აღნიშნა, რომ საქართველოს 2006 წლის შემდეგ ერთხელაც არ მიუმართავს ბაზარზე პროდუქციის დაშვების თხოვნით. ხუთი წლის წინათ რუსეთის მიერ საქართველოში წარმოებული ღვინის აკრძალვა სანიტარული ნორმების დარღვევის მომიზეზებით განხორციელდა. მას წინ უძღოდა საქართველოში რუსეთის ჯაშუშების დაკავების სკანდალი. მალე ქართული ღვინის მსგავსად რუსეთმა ბორჯომისა და სხვა ქართული პროდუქციის იმპორტირება შეაჩერა. ოფიციალური თბილისი მაშინაც დაახლაც მიიჩნევს, რომ რუსეთის ბაზარზე დაბრუნება კონკრეტული კომპანიების საქმეს წარმოადგენს. კომპანიებს კი ესმით, რომ ბაზრის ჩაკეტვა პოლიტიკური პრობლემაა და არა სანიტარული, ამიტომაც არ მიმართავენ ონიშენკოს უწყებას. ქართული ღვინის ერთ-ერთი მწარმოებელი ფირმის თელიანი ველის ხელმძღვანელი შოთა ხობელია სიფრთხილით უყურებს რუსეთიდან წამოსულ წინადადებებს.
აციო კომპანიამ დანახარჯები, როგორც მარკეტინგული, ასევე შეავსო ქსელი და რამოდენიმე ხნის მერე გითხრან, რომ არა, შენი ღვინო მაინც არ არის კარგი და უნდა წახვიდე ბაზრიდან, ეს საკმაოდ სარისკო არის.
ანალოგიურ მოსაზრებას გამოთქვამს ღვინის კიდევ ერთი მწარმოებელი კომპანიის შატო მუხრანის ხელმძღვანელიც. კომპანიების ასეთი სიფრთხილე იმითაცაა გამოწვეული, რომ მათმა უმრავლესობამ რუსეთის ბაზრის სრულფასოვნად ჩანაცვლება ჯერ კიდევ 2008 წელს მოახერხა. ონიშჩენკოს უწყების მიერ ქართული ღვინის აკრძალვის მომენტისთვის 2006 წელს რუსეთში ღვინის რეალიზებიდან მიღებული შემოსავალი წელიწადში 100 მილიონ დოლარს არ აღემატებოდა. ეს საკმაოდ მცირე რიცხვია საქართველოს ეკონომიკისთვის, აღნიშნავენ ეკონომიკის ექსპერტები. მითუმეტეს, რომ რუსეთის ბაზრის გახსნის შემთხვევაში იქ ძველ მასშტაბზე გასვლისთვის ქართულ კომპანიებს დამატებითი ინვესტიციები დასჭირდებათ. რადიო ეხო კავკაზას კითხვაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს პროდუქციისთვის რუსეთის ბაზარი, ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტმა გია ჯანდიერმა განაცხადა.
У меня другой вопрос, как в реальности важно для Грузии открытие российских рынков, потому что
მე სხვა შეკითხვა მაქვს. რეალურად რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოსთვის რუსეთის ბაზრების გახსნა? იმიტომ რომ როდესაც საქართველოსთვის ღვინის ბაზარი დაიხურა, საქართველოს ღვინის წარმოება გაიზარდა და ხარისხის გაუმჯობესდა. თუ რუსეთი ისევ დაუშვებს უხარისხო ღვინო საქართველოდან, არ ამგონია ეს კარგი იყოს ჩვენთვის.
კია ჯანდიერი ეჭვის თვალით უყურებს რუსეთის ბაზარზე ბორჯომის დაბრუნების მიზანშეწონილობასაც, რადგან ბაზარი გაჯერებულია სხვადასხვა პროდუქციით და მასში ადგილის მოსაპოვებლად დიდი ძალისხმევაა საჭირო. მითუმეტეს, რომ ამ ძალისხმევის შედეგი ნაკლებად აისახება ქართულ ეკონომიკაზე. სხვაგვარად ფიქრობს მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის პრეზიდენტი გიორგი ისაკაძე.
თუ წლების განმავლობაში რუსეთის ბაზართან მიმართებაში გარკვეულწილად ქართული ბიზნესისთვის, მეწარმეობისთვის მუშაობდა ეგრეთ წოდებული გაზარმაცების პრინციპი, რადგან ეს იყო რაღაცა გარანტირებული 150 მილიონიანი მოხმარება, დღეს ეს იქნება ამ შემთხვევაში უკვე მხოლოდ დამატებითი პლუსი, როგორც შიდა ეროვნულ პროდუქტზე, ასევე ჩვენთვის იმ ექსპორტის ვარიანტის ზრდაზე, რომ ის დისბალანსია, ჩვენ სავაჭრო ბალანსში არის წარმოქმნილი დაბალანსის. ამიტომ რაიმე ამ შემთხვევაში ზიაკარის მტრევას და უარყოფითი მომენტების ძიებას რუსეთის ბაზრის სავარაუდო გახსნასთან დაკავშირებით მე არ ვაპირებ, გარდა ერთისა, რომ ამას ამ ეტაპზე საკმაოდ რთულად უყურებ.
გიორგი ისაკაძე რუსეთის ბაზრის გახსნას ამ ეტაპზე არარეალურად მიიჩნევს შექმნილი პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე. შეგახსენებთ, რომ 2006 წელს ქართული ღვინის და სხვა პროდუქციის აკრძალვასთან ერთად რუსეთმა მოლდავეთის ღვინის პროდუქციაც აკრძალა. მოგვიანებით მოლდავეთს კვლავ მისცეს ბაზარზე დაბრუნების უფლება. თუმცა ახლა რუსეთის მთავარი სანიტარული ექიმი გენადი ონიშენკო აცხადებს, რომ შეიძლება მოლდავეთის ღვინო კვლავ აიკრძალოს. ახლახანს ონიშენკოს უწყება 40,000 ლიტრი ღვინო უკან მოლდავეთში გააბრუნა. ასევე არ გაუმართლა აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკიდან ექსპორტირებულ ღვინოს, რომელიც რუსეთის ბაზარზე საქართველოს ღვინის აკრძალვის შემდეგ გამოჩნდა. თებერვლის თვეში როსპოტრებნადზორმა დაახლოებით 800,000 ლიტრი აფხაზური ღვინო უარგისად გამოაცხადა. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება განაგზობს გადაცემას პრაღის სტუდიაში, მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა გთავაზობთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს. მასში საუბარია ბათუმში საერთაშორისო კერძოდ ამერიკელი დეველოპერის დონალდ ტრამპის მიერ დაგეგმილი ინვესტიციების შესახებ.
ადგილი სადაც ტრამპ რივიერა უნდა აშენდეს ბათუმში გოგებაშვილის ქუჩაზე, ზღვის სანაპიროსთან მდებარეობს. ყოფილი რივიერას ტერიტორია 6 ჰექტარ ფართობს მოიცავს. ქალაქის პირველი პირისათვის უკვე ცნობილია, რომ აქ აშენდება სასტუმრო, კაზინო, საგამოფენო დარბაზი და ალბათ სანაპირო იახტებისთვისაც. რობერტ ჩხაიძე იმედოვნებს, რომ დონალდ ტრამპის შემდეგ ბევრი სხვა ამერიკელი ინვესტორი დაინტერესდება საქართველოს, კონკრეტულად კი ბათუმით.
ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი ჩვენი ქალაქის უახლოეს ისტორიაში, გამომდინარე იმ სახელიდან და იმ მოცულობის მასშტაბებიდან, რომელსაც თვითონ დონალდ ტრამპი ახორციელებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. მე გაკითხეთ, რომ ქალაქი ბათუმი არის პირველი ქალაქი შავიზღვისპირა რეგიონში, სადაც დონალდ ტრამპი შემოდის და ამავდროულად ეს გადაწყვეტილება არის საფუძველი ინვესტორების დიდი დაინტერესებისა ჩვენი ქალაქისადმი.
კონკრეტულად როდის დაიწყება მშენებლობა ჯერჯერობით ცნობილი არ არის, მაგრამ ბათუმის მერიასა და საკრებულოში უკვე იციან, რომ კომპლექსის დასრულების შემდეგ ტერიტორია ღია იქნება და იქ შესვლა თუნდაც იახტკლუბში ბათუმელებსაც შეეძლებათ. საკრებულოს საფინანსო კომისიის თავმჯდომარე ნოდარ ფუტკარაძე ამბობს, რომ ეს პირობა ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ აუცილებლად გათვალისწინებული იქნება.
რეალურად ეს პლანად შეიძლება მოხდება, როგორც კომპლექსი, ასევე მას ჭირდება თავისი იგივე სხვადასხვა, როგორც ვთქვათ, პარკი, ასე შეიძლება იყოს ბასეინი, შეიძლება იყოს ტენისის კლუბები. 6 ჰექტარში მე თუ არ ვწდები, როგორც ვიცი, ასევე არის ზღვის ტერიტორია, სადაც უნდა გაკეთდეს თავისი პატარა იახტკლუბი. სავარაუდოდ შეიძლება ვწდებოდი, არ ვიცი, არანაირ ფასეინი არ იქნება. პირობა ეხა რეალურად ჩვენ ვთქვათ, რომ ხელშეკრულება გაფორმდა, ეს არის მოლაპარაკების სტადია და ვთქვათ, როგორც ახსენეთ, გუშინ სატელევიზიო სიუჟეტი ჩამოვა, შემდეგ კი მოხდება სხვა ტიპის ხელშეკრულების გაფორმება, წარმოუდგენელი კომპანიის წარმომადგენლები და რომ მოხდა პირდაპირ დონალდ ტრამპთან ხელშეკრულების გაფორმებისას, უბრალოდ მეპატრონე.
6 ჰექტარის ფართობის ტერიტორია, როგორც ცნობილია და როგორც მერიაშიც ადასტურებენ, ჯერჯერობით მერიის ბალანსია. ტერიტორიას კი სავარაუდოდ ქალაქის საკრებულოს გავლით აჭარის მთავრობას გადასცემს, რომელიც მიწას სიმბოლურ ფასად გაასხივსებს დაინტერესებულ პირზე. თუმცა ამ ინფორმაციას არ ადასტურებს ბათუმის საკრებულოს რესპუბლიკელი წევრი ირაკლი ჩავლეიშვილი, რომელიც ამბობს, რომ ტერიტორია 2008 წელს გაიყიდა და მისი მფლობელი საქართველოში ერთ-ერთი მსხვილი კერძო საინვესტიციო კომპანია Silk Road Group-ია.
Silk Road Group-ი ვიცი მე ჯგუფი, მაგრამ ეს Silk Road Group-ი დავინახე დღეს იმ პრეზენტაციაზე წარმომადგენელი და როგორც ჩანს ესენი რაღაც ეთოპლო პროექტზე აფორციელებს.
Sorry, Silk Road Group-ის ხელმძღვანელი გიორგი რამიშვილი იყო ერთ-ერთი მასპინძელი ბათუმში ზაფხულში დონალდ ტრამპის ბიზნეს ორგანიზაციის ვიცე-პრეზიდენტისა მაიკ კოენისა, რომელმაც სწორედ ივლისში შეარჩია ადგილი, სადაც მალე ტრამპ რივიერას მშენებლობა დაიწყება. მაშინ კოენმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რაც ბატონ ტრამპთან არის დაკავშირებული, გრძელია. ყველა ინვესტიცია არის დიდი, ციფრები კი ძალიან ბევრი ნულით. მაშინ მაიკ კოენმა ისიც აღნიშნა, რომ ისინი დააკვირდებოდნენ რეგიონში სხვა სასტუმროების მუშაობასაც. Silk Road Group-ი ტრამპ რივიერის მშენებლობის დაწყების პარალელურად დაასრულებს სასტუმრო რედისონის მშენებლობას ბათუმში, რომელიც მომავალი ტრამპ ტრაუერის 100 მეტრის მოშორებით იქნება. ტრამპის კომპლექსთან ახლოს იქნება ასევე პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მიერ საფუძველად ჩაყრილი ქართული ანბანის კოშკიც. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გადაცემას განვაგრძობთ საქართველოს პრესის მიმოხილვით. დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
გაზეთების პირველ გვერდებზე იაპონიის მიწისძვრის ფოტოებია დაბეჭდილი. ციტატა რეზონანსიდან გუშინდელი მიწისძვრის შედეგად მეცნიერების ინფორმაციით დედამიწის ღერძი 10 სანტიმეტრით გადაიხარა. იაპონიაში ათასობით ადამიანია დაღუპული, მსოფლიო შოკშია. პრინციპში რეზონანსი ამისმეც არწერს მცირე სვეტის გარდა. სვეტის სათაურია: იაპონიაში მიწისძვრის შედეგად საქართველოს არც ერთი მოქალაქე არ დაშავებულა. ცხრაბალიანი მიწისძვრა იაპონიაში. სათაური 24 საათიდან. გაზეთის ინფორმაციით მსხვერპლი ციტატა მუდმივად იზრდება, რადგან მაშველებმა მხოლოდ დაიწყეს ნანგრევების გაწმენდა. გაზეთი წერს, რომ დაკარგულია რამდენიმე 1000 ადამიანი და მილიონობით ადამიანი სახკარის გარეშეა დარჩენილი. 24 საათის ინფორმაციით ღამეს ადამიანები სავაჭრო ცენტრებში ათევენ. ცუნამიმ, რომლის სიმაღლე გაზეთის ცნობით 10 მეტრს აღწევდა, შთანთქა მთლიანად გემი, რომელზეც 200 ადამიანი იმყოფებოდაო. ასევე დაკარგული ყოფილა ორი მატარებელი, რომელზეც მგზავრთა ზუსტი რაოდენობა უცნობია. ეხლა უკვე იაპონია გაზეთის თქმით მსოფლიოდან დახმარებას იღებს. რეზონანსის სხვა მთავარი თემები დღეს ინფორმაციას შეეხება. ერთ შემთხვევაში საუბარია მედია მფლობელთა მიერ პასუხისმგებლობაზე მთელი ბუღატრული აღრიცხვა გამჭვირვალე და ევროპული სტანდარტის გახადონ. გაზეთის ინფორმაციით დეტალების გარკვევა მიმდინარეობს მედია გამჭვირვალობის შესახებ კანონის ფორმულირებებთან დაკავშირებით. უნდა ვახსენოთ, რომ შეთანხმება უკვე მიღწეულია ახალ საკანონმდებლო პაკეტის ნაწილზე, რომლის მიხედვითაც საქართველოში მედია საშუალებების ქონის უფლება ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებულ კომპანიას არ ექნება. მეორე სტატია უფრო წერილიც ასევე ინფორმაციას შეეხება, უпростоრად ინფორმაციის გამოთხოვას, რომელსაც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ერთი თვე მოანდომა. ორგანიზაციამ თბილისის, ბათუმის და მესტიის მუნიციპალიტეტებს ასევე პრეზიდენტის ფონდს ოფიციალურად მიმართა შეკითხვით, რამდენი თანხა დაიხარჯა საახალწლო კონცერტებზე და ასევე ვინდა გეგმა კონცერტები და რა კრიტერიუმები დაიხარჯა თანხა. ბოლო ორ შეკითხვაზე ორგანიზაციამ პასუხი ვერ მიიღო. ერთი რაც გაერკვა არის ის, რომ მთლიანად საახალწლო კონცერტებზე პრეზიდენტის ფონდიდან და ქალაქების მუნიციპალიტეტებიდან 3-ზე მეტი მილიონი ლარი დახარჯულა. როგორც ვახსენეთ, ამ ინფორმაციის მოძიებაზე საერთაშორისო გამჭვირვალობის თქმით ორგანიზაციას ერთი თვე დასჭირებია. ორგანიზაცია წერს, რომ კანონით მათ ეს ინფორმაცია 10 დღის ვადაში უნდა მიეღოთ. სიძულვილის ენაზე სტატიას აქვეყნებს რეზონანსი. უпростоრად გაზეთი ეხმაურება თბილისის სომეხთა ანსამბლის განცხადებას კონკრეტულ მედია საშუალებათა მიერ გამოყენებულ ტერმინოლოგიასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ერთ-ერთ მედია საშუალების მიერ ჯავახეთი მოხსენიებული ყოფილა როგორც დანაღმული ტერიტორია. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძე მსგავს ფრაზების ხმარებას პროფესიული სტანდარტების დარღვევად აფასებს. ერთ-ერთ ინტერნეტ-ტელევიზია სომეხთა ანსამბლის განცხადების შემდეგ ასე თქვათ ბოდიში მოუხდია და პირობა დაუდევს, რომ აუცილებლად ეთერში გაუშვებს მასალას, რომელიც მანამდე გასულ მასალას დააბალანსებს. ისევ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო და ისევ რეზონანსი. გაზეთი წერს, რომ გონიოში 221 მოქალაქეს ერთდროულად გაუუქმდა მიწაზე საკუთრების უფლება. რეზონანსის ინფორმაციით 2008 წელს საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ამ ადამიანებისათვის ეს მიწები საზეიმო ვითარებაში კამერების წინ ლევან ვარშალომიძეს გადაუცია. მოგვიანებით გარკვეულა, რომ ტერიტორია კურორტული ზონაა. გაზეთი კითხულობს, მაშინ რატომ გადასცეს 2008 წელს ეს ნაკვეთები აჭარის მთავრობის მეთაურებმა მოქალაქეებს, თუ საკურორტო ზონის სტრატეგიული განვითარების გეგმა მათ არ ცნობდაო. საქმეში ადგილზე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ჩართულა, რომელიც რეზონანსის ინფორმაციით მოქალაქეებს იურიდიულ დახმარებას გაუწევს. რეზონანსი კი წერს, რომ საკითხზე კვლევას აწარმოებს და უახლოეს მომავალში მკითხველს ამ ფაქტის შესახებ მეტ ინფორმაციას მიაწვდის. საქართველოსი აღფრთოვანებული მსოფლიოს პირველი დეველოპერი. წერს წინაგვერდზე დღევანდელი 24 საათი სურათის ფონზე, რომელზეც ამერიკელი მულტიმილიარდელი დონალდ ტრამპი და პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილი ერთმანეთს ხელს ართმევენ. ფონად კი ფოტოს საქართველოს დროშა და ინგლისური წარწერა აქვს: ტრამპი ინვესტირებს საქართველოში. გაზეთი წერს, რომ გაფორმდა ხელშეკრულება საქართველოს მხრიდან Silk Road ჯგუფსა და ამერიკის მხრიდან Trump Tower შორის, რომლის ძალითაც თბილისსა და ბათუმში საცხოვრებელი კომპლექსი და სასტუმრო აშენდება. დასაწყისისთვის გაზეთის ცნობით Trump-ი ამ საქმეში 250 მილიონ დოლარის ინვესტირებას გეგმავს. გაზეთი პრეზიდენტ სააკაშვილს ციტირებს, რომელიც ამბობს, რომ ბათუმი იქნება გრანდიოზული ქალაქი. ციტატა: ის დაემსგავსება ისეთ ცენტრებს, როგორებიც არის დუბაი და სინგაპური. გაზეთი ასევე აქვეყნებს ციტატებს თავად დონალდ ტრამპისგან. ციტატა: მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ბოლო 5 წლის განმავლობაში საქართველოს სოფლიოში ნომერ პირველი რეფორმატორია, ხოლო ტრანსპარანსი ინტერნეშნალის მიხედვით ნომერ პირველი მებრძოლი კორუფციის წინააღმდეგ. დონალდ ტრამპი ასევე ხას უსვამს იმ ფაქტს, რომ საქართველო ასევე ნომერ პირველია ბიზნესის კეთების სიოლის მხრივ ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში და ციტატა ნომერ მეორე, რაც ცოტა მაღელვებს უსაფრთხოების მიმართულებით. ამას უნდა მივხედოთ, ასეთი რამ თქვენ არ გახასიათებთ. მომავალ წელს საქართველო ამ კუთხითაც იქნება ნომერ პირველი. ციტირებს დონალდ ტრამპს 24 საათი. კვირის პრესა: სააკაშვილს დემოკრატის ნიღაბი უნდა ჩამოგვლიჯოთ. აქვეყნებს 9 მარტს ახალი თაობა ინტერვიუს კონფლიქტოლოგ პაატა ზაქარეიშვილთან, რომელიც ვარაუდობს, რომ პრეზიდენტი სააკაშვილი ძალაუფლებას ნებით არ დათმობსო. რამაც კონფლიქტოლოგის აზრით შესაძლოა საზოგადოების ძლიერი პროტესტი გამოიწვიოს. პაატა ზაქარიაშვილის თქმით, პრეზიდენტს რუსული მტრის ფაქტორი სწორედ ძალაუფლების გასამყარებლად ჭირდება. ელიტარული კორუფცია სახეზია. მტირე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. წერს წინაგვერდზე რეზონანსი 9 მარტს. გაზეთის თქმით, გამჭვირვალობა საქართველოს მონაცემებით ქვეყანაში კორუფციის დაბალი მაჩვენებელია, თუმცა ეს მხოლოდ დაბალი დონის კორუფციას ეხება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის თქმით, ელიტარული კორუფციის მხრივ ქვეყანაში მდგომარეობა გაუარესებულია. ციტატა: დაბალ დონეზე სერიოზული პოლიტიკა არის ჩატარებული, მაგრამ ელიტარული კორუფცია არსებობს. ძალიან სამწუხაროა ის, რომ ხშირ შემთხვევაში ამის დამტკიცება ძალიან რთულია, მაგრამ სირთულეების მიუხედავად რაღაც კონკრეტული ფაქტები არსებობს. ამბობს ეკა გიგაურის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი რეზონანსთან ინტერვიუში. ჯორჯია მიწათმოქმედების ქვეყანა. აქვეყნებს სტატიას 24 საათი 9 მარტს. სტატიის ძირითადი ნაწილი პრეზიდენტ სააკაშვილის ციტატებია, რომელიც სოფლის მეურნეობაზე საუბრობს. ციტატა: ბერძნულად საქართველო მიწათმოქმედების ქვეყანას ნიშნავს. ამბობს პრეზიდენტი, რომელიც წუხს, რომ თავის ნებაზე მიშვებულმა ამ დარგმა საკუთარი თავის ტრანსფორმირება ვერ შეძლო. ეხლა საქმეში სახელმწიფო უნდა ჩაერთოსო. ციტატა: ჩვენ გვეგონა, რომ ეს დარგი თავისით განვითარდებოდა. როგორც აღმოჩნდა, სახელმწიფოს აქტიური, მიზანმიმართული და პირდაპირი ჩარევის გარეშე, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობაში, კონკრეტული შედეგების მიღწევა ნაკლებად შესაძლებელია. ამბობს პრეზიდენტი სააკაშვილი 24 საათის სტატიაში.
დავით ჩაგანავა მიმოიხილა საქართველოს პრესა, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვწოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებივი დღე იყო.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს წერს საქართველოში მცხოვრებ აზერბაიჯანელთა კავშირის სამოქალაქო ქმედების თავმჯდომარე საბინა ალიევა. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოს შესახებ გასულ კვირაში უცხოეთის პრესაში დაიბეჭდა არაერთი წერილი, რომლებშიც საქართველოზე საუბარია პირველ რიგში საერთო გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, ასევე რევოლუციების და რუსეთ-ამერიკის ურთიერთობის ფონზე. ოქროპი რუხაძე მიმოიხილავს ამ სტატიებს.
სტრატფორ კომენტარის ერთგული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ჯოზეფ ბაიდენის რუსეთში ვიზიტზე წერს და ანალიზებს ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობას, იმას თუ რატომ სჭირდებათ ერთმანეთი მათ და რაში ედავებიან ისინი ერთმანეთს. მათი ურთიერთობის გადატვირთვა ორი მიზეზით დაიწყეს, წერენ სტატიის ავტორები. პირველი ისაა, რომ შეერთებული შტატები იმდენად სახიფათოდ ჩაერთო ახლო აღმოსავლეთის და სამხრეთ აზიის საკითხებში, რომ რუსეთის მხარდაჭერა დასჭირდა. მეორე კი ის, რომ რუსეთი იმდენად მშვიდად შეუდგა დასავლეთის გავლენის შევიწროებას ყოფილი საბჭოთა გავლენის სფეროში, განსაკუთრებით უკრაინასა და კავკასიაში, რომ მისთვის შესაძლებელი გახდა შეეცვალა ტაქტიკა დასავლეთთან. რუსეთს, სტრატფორ კომენტარის თანახმად, ახლა შეუძლია მშვიდად გადავიდეს აგრესიულიდან თანამშრომლობაზე დამყარებულ ურთიერთობაზე დასავლეთთან, იმისათვის, თუ რა დასჭირდება: ბრძოლა თუ ამ დასავლეთის გამოყენება. Wall Street Journal-ი აქვეყნებს სტატიას სათაურით „რევოლუციიდან დემოკრატიამდე“, რომლის დედააზრი ისაა, რომ რევოლუციების შემდეგ იწყება ყველაზე რთული პერიოდი. ის თავიდანვე, როცა ეგვიპტესა და ტუნისზე წერს, პოსტსაბჭოთა ქვეყნების მაგალითებს მოიყვანს, რომ ბალტიისპირეთის სახელმწიფოების გარდა, რომლებიც ნატოს და ევროკავშირის წევრები არიან ახლა, ვერც ერთმა ქვეყანამ ამ რეგიონში ვერ შექმნა სტაბილური დემოკრატიული სისტემა. უკრაინა, საქართველო და ყირგიზეთი, რეგიონის სამი ფერადი რევოლუციის ქვეყნები, მოჰყავს ნიმუშად სტატიის ავტორს და წერს, რომ ამ რევოლუციების არსზე კამათი გრძელდება. გამოცემის თანახმად, საქართველოში ვარდების რევოლუციიდან 7 წელი გავიდა, უკრაინის ნარინჯისფერიდან 6, ყირგიზეთის ტიტებისაკენ 5 წლის წინ მოხდა, მაგრამ სამივე სახელმწიფო Freedom House-ის მიერ კვლავაც ნახევრად თავისუფალ ქვეყნებად არიან შეფასებული. Wall Street Journal-ის ამ სტატიის ავტორებმა იციან, რომ სამივე ქვეყანას განსხვავებული გზა ჰქონდა. ისინი საქართველოზე წერენ, რომ რევოლუციის შემდეგ ამ ქვეყანამ განვითარება დაიწყო, მაგრამ შემდეგ წაიფორთხილა შიდა ძალადობრივი მღელვარების და რუსეთის სამხედრო ინტერვენციის გამო. საქართველოს მთავრობის დასალური ორიენტაციის ფონზე, ავტორები ინფორმირებული არიან მისი კორუფციასთან ბრძოლაში წარმატების შესახებ, სასამართლო სისტემის სფეროში შეყოვნებული რეფორმების და სუსტი ოპოზიციის პირობებში საქართველო მათ რიგებში დარჩა, ვისაც დემოკრატიის საგრძნობი დანაკლისი აქვს. Ավստրիայის გამოცემა სტანდარტი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძესთან ინტერვიუს აქვეყნებს. შეკითხვაზე, რას უმადლის საქართველოს ახლანდელი მთავრობა, რომ ასე მყარაძის სავარძელზე თავის გენიალურობას თუ ოპოზიციის სისუსტეს, ვაშაძე უპასუხებს, რომ ოპოზიცია არ არის სუსტი, რომ ის კარგადაა ორგანიზებული პარლამენტში შიგნით და გარეთ. მყარად იმიტომ შეხედვართ, ამბობს ვაშაძე, რომ მოქალაქეებმა ჩვენ მანდატი მოგცეს. ქართველები არ ვიტყოდი, რომ ბედნიერი, მაგრამ საკმაოდ კმაყოფილი არიან მუშაობით, რომელიც მთავრობამ ომის დასრულების შემდეგ გასწია. საგარეო პოლიტიკურად ჩვენ პირველ რიგში რუსეთის იერიში დაკავებული ტერიტორიების აღიარებისთვის მიაღწია მსოფლიოში შევაჩერეთ. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ საქართველოს ომთან კავშირი არ ჰქონდა, რომ ეს ომი რუსეთის მიერ კარგად დაგეგმილი აგრესია იყო. Корреспонденц მოხავს საერთაშორისო საგამოძიებო კომისიის დასკვნა და ეპასუხება ვაშაძეს. იქ უფრო გაწონასწორებული შეფასებაო. თუ ანგარიშს ზუსტად წაიკითხავთ, ის ადასტურებს საქართველოს პოზიციის 99%-ს. 1% კი პოლიტიკური კორექტურაო, ამბობს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ინტერვიუში, რომლის სათაურადაც გამოტანილია გრიგოლ ვაშაძის სიტყვები რუსეთი ინსტინქტით მოქმედებს, იმაზეა ლაპარაკი, რომ როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი თქვამს, თუ კი შევხედავთ დაკავებულ ტერიტორიებს, ეთნიკური წმენდის შედეგებს, 90-იანი წლებიდან დამოუკიდებელი საქართველოს მიმართ მტრულ პოლიტიკას, რა თქმა უნდა შეიძლება ითქვას, რომ რუსეთი ჩვენი სახელმწიფოს და ჩვენი ხალხის მტერია. Მაგრამ აზუსტებს ვაშაძე, არ გსურს რუსეთს ეს ეტიკეტი მივამაკროთ. გულწრფელად გჯერა, რომ კრემლი და მისი მომავალი მმართველობა მიხვდება, რომ ორ მხრივ ინტერესებშია ნორმალური ცივილიზებული ურთიერთობა ლიბერალურ, დემოკრატიულ და ტერიტორიულად მთლიან საქართველოსთან. ნიუ-იორკ ტაიმსი აქვეყნებს სტატიას შეერთებულ შტატებში საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის სტუმრობაზე და ბიზნესმენ დონალდ ტრამპთან შეხვედრაზე, ასევე იმაზე, რომ ნიუ-იორკში გაფორმდა შეთანხმება ორი ყველაზე მაღალი შენობის მშენებლობის შესახებ ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკას საქართველოში. შეთანხმება დაამტკიცა სააკაშვილმაც. ცათამბჯენებს უშუალოდ ტრამპი არ ააშენებს. გაზეთის თანახმად, მშენებლობა სავარაუდოდ 2013 წლისთვის იგეგმება და ნებისმიერი რეალური მშენებლობა, თუ კი ის დაიწყება, Silk Road Group-ის მართველი თავმჯდომარის გიორგი რამიშვილის მეთვალყურეობით განხორციელდებაო, იუწყება ნიუ-იორკ ტაიმსი. შეთანხმება, რომლის მოცულობასაც პარტნიორები $300 მილიონ აფასებენ, ორ პროექტს მოიცავს. ესენია ცათამბჯენი ტრამპ ტაუერ თბილისი, რომელიც თბილისის ცენტრში ვარდების რევოლუციის მოედანზე აიგება, და ცათამბჯენი ტრამპ რივიერა, რომელიც ნაწილია Silk Road-ის მიერ დაგეგმილი კომპლექსისა ბათუმში. გაზეთშივე წაიკითხავთ, რომ ტრამპი საქართველოში თავისი სახელის გამოყენების ლიცენზიას გასცემს, მისი კომპანია კი უძრავი ქონების ორი ობიექტის მართვას განახორციელებს. ტრამპი ამ ეტაპზე არ აპირებს პროექტებში საკუთარი ფულის ჩადებას. ნიუ-იორკ ტაიმს მოჰყავს მისი სიტყვები: იმას გსურს თუ არა ინვესტიციის განხორციელება, მოგვიანებით გადავწყვეტთ.
ოქროპი რუხაძე მიმოიხილა უცხოეთის პრესაში გამოქვეყნებული მასალებით, გვუსმენთ რადიო თავისუფლებას. დევანდელი სპორტული მიმოხილვის სტუმარია სახელოვანი ფეხბურთელი, 60-იან წლებში მსოფლიოს ერთ-ერთი გამორჩეული მეკარე ანზორ კავაზაშვილი. დავით ქლიბაძეს უთმობ მიკროფონს.
ანზორ კავაზაშვილმა ინგლისსა და მექსიკაში მსოფლიო ჩემპიონატების ფინალურ ტურნირებზე ითამაშა. ორჯერ საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი და თასის მფლობელი, ამდენჯერვე საუკეთესო მეკარისათვის დაწესებული ჟურნალ ოგონიოკის პრიზის მფლობელი გახდა. აღარაფერს ვამბობ სხვადასხვა გუნდებში მოპოვებულ საპრიზო ადგილებზე და სხვა პერსონალურ პრიზებზე. თუმცა არ შემიძლია არ გავიხსენო, რომ პირველად საფეხბურთო სამყაროს ყურადღება იტალიაში ჩატარებულ ჭაბუკ ფეხბურთელთა საერთაშორისო ტურნირზე მიიპყრო. თბილისის დინამოში კი 1959 წელს გამოჩნდა ძირითად შემადგენლობაში. შემდეგ იყო ზენიტი, მოსკოვის ტორპედო, მოსკოვის სპარტაკი.
რა თქმა უნდა, ჩემთვის სიხარული იყო, როცა მე თბილისის დინამოში მოვ. ამას ლაპარაკი არ უნდა, იმით რომ ბავშვი ვიყავი და გაგიჟებული ვიყავი, რომ ჩემ ხალხს უხაროდა და ჩემს ნათესებს უხაროდ, დედ-მამა გახარებული იყო და ერთი ამბავი. ბოლო ჩემით მოსკოვის სპარტაკში ვიყავი, მერე დამთავრებისგან ძალიან გემოიანად ვიყავი. ფეხბურთელები იყო: ჰუსაინოვი, ლოვჩევი, ასიანინი, ლოგაშვილი, გადასარევი ბიჭები იყო და კარგად დავამთავრე სპარტაკში.
სხვათაშორის, როცა 1969 წელს მოსკოვის სპარტაკმა დაარღვია კიევის დინამოს 20-წლიანი ჰეგემონია და ჩემპიონის ტიტული მოიპოვა, სპარტაკის მთავარმა მწვრთნელმა ნიკიტა სიმონიანმა განაცხადა, რომ იმ სეზონში სწორედ კავაზაშვილის ბრწყინვალე თამაშმა მოუტანა გუნდს ასე ნანატრი წარმატება. თუმცა ახლა ისიც უნდა გავიხსენოთ, რომ ანზორ კავაზაშვილი 1968 წლის ბოლოს მოსკოვის ტორპედოდან თბილისის დინამოში აპირებდა დაბრუნებას და არა სპარტაკში გადასვლას.
გივი ჩოხელი იყო დანიშნული უფროსწინელად თბილისის დინამოში. ხოდა მითხა ანზორი, აგერ სლავა მეტრეველი ჩემთან ზის, აგერ სიხარულიძეო ჩვენიო მინისტრი სპორტისო, ყველას უნდა რომ შეჩამოხვიდეოდა და მივედი ისე ვალენტინ ივანოვთან ვეუბნები, მე უკვე დავწერე ისე მეორეჯერ განცხადება. დაბრუნდი სახლში და დაურეკე გივის. გივი, თქვენ ძირითადი მეკარე მეკავთ რამაზე ურუშაძე. მე რო ჩამოვალ, ვითამაშებ ძირითადში თუ არა? და გივი მეუნება როგორც პროფესიონალი. აზური რომელიც უკეთესი იქნებით, ის იქნება ძირითადში. მე ვუთხარი, ჩხუბით ერთი ამბავი ძლის წევედი ტარფედონა ნაკრებში ძირითადი მეკარე ვარ და მაშინ არ მოვდივარ მე. ხოდა დამიძახენ სპარტაკში და სპარტაკში მივედი და დავწერე განცხადება.
მაგრამ დღეს ალბათ მაინც უფრო საინტერესოა თუ რა შეფასებას აძლევს იმ პერიოდისა და ახლანდელ მეკარეებს ანზორ კალაზაშვილი.
თვალების წინ მიდგას ნეოაიაშინი. შედარება სხვა მეკარეებთან არ შემიძლია. მე მახსოვს როგორ დაფრინავდა კარებში სერგო კოტრკაძე. დაფრინავდა რა, გადასარევად თამაშობდა. ძალიან მაგრა თამაშობდა რუდაკოვი. ბენქსი იყო ინგლისის ნაკრებში. ვინც თამაშობდა იგენი მე უფრო მეტი მიყვარს და მომწონდა.
10 წელზე მეტი ანზორ კავაზაშვილი მოსკოვის ერთ-ერთ სამშენებლო ფირმას ხელმძღვანელობს და საზოგადოებრივი ორგანიზაციის რუსეთის ფეხბურთის ასოციაციის პრეზიდენტია. ბავშვთა, ქალთა, ინვალიდ ფეხბურთელთა გუნდებს ეხმარება. მე კი ანზორ კავაზაშვილთან ძალიან დიდი ხნის მეგობრული ურთიერთობა მაკავშირებს და თითქმის ყოველთვის ვიხსენებ თხოლმე 1964 წლის საფეხბურთო სეზონის პერიპეტიებს, განსაკუთრებით კი ტაშკენტის დამატებით მატჩს თბილისის დინამოსა და მოსკოვის ტორპედო შორის, რომელიც როგორც ფეხბურთის გულშემატკივრებს ახსოვთ, ანგარიშით 4-1 დამთავრდა თბილისის დინამოს სასარგებლოდ და ჩვენი გუნდი პირველად გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი.
ტაშკენტის სპარტაკორის ბაზაზე ვცხოვრობდით. სამი დღე გამამწარეთ და გავდივარ ეზოში, მივალ ვიღაც უცნობი ხალხისგან. მეუნებიან ანზორი გოუში, მე თქვენ ამას მოგცემ, თქვენ ჩვენ ამას მოგცემ. მანქანას გაჩუქებთ, აგენს გეიქით აკე და გამამწარენ, რო გითხრათ ხო სიმართლე? მე რაღაც შემეშინდა, ვიფიქრე. ეხლა თუ გოუში ბურთი, მაგალითად თამაში, მე დამაბრალებენ ყველაფერს მე. შო ჩაბავალეკა დაგეკარებს? მოსკოვში ვინც თამაშობდა, ხო, ანდა წვრთნელები ყველა დიდი სიამოვნებით სიყვარულით უყურებდა მიშა მესხის თამაშს. მაგარი ტექნიკის ფეხბურთელები რომ იყო. თბილისის დინამოს საერთოდ იხსენებენ ძალიან თბილად, ძალიან სიტყვით.
ეს გახლავთ წარსულში გამოჩენილი მეკარე ანზორ კავაზაშვილი. იგი იყო ჩვენი სპორტული მიმოხილვის სტუმარი. სპორტული მიმოხილვა მოამზადა დავით ქლიბაძემ. გადაცემის ბოლოს გთავაზობთ კავკასიურ გზაჯვარედინს, ჩვენს ყოველკვირეულ რეგიონულ პროგრამას, რომელსაც ქართული, სომხური, აზერბაიჯანული რედაქციების თანამშრომლები ამზადებენ ერთობლივად.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программа Демис Паландов. Тема нашей сегодняшней программы – права женщин в странах Южного Кавказа. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Нина Цехистави, председатель НПО «Сеть кавказских женщин». Из Баку Сайджида Абдул-Вахабова, директор Союза исследований женских проблем Института женщины. И из Еревана Татевик Смбатян, эксперт Центра женских ресурсов. Мы приветствуем вас, уважаемые дамы, и поздравляем вас с прошедшим Международным женским днем.
Спасибо.
Спасибо.
Что ж, давайте начнем. Перед нашей программой я попытался погрузиться в тему нарушений прав женщин в трех странах – Грузии, Армении и Азербайджане – и обнаружил некоторые интересные расхождения в информационных картинках. Например, в русскоязычной азербайджанской прессе я обнаружил достаточно много материалов, приуроченных к 8 марта и посвященных правам женщин, но в них было очень мало конкретики. То есть констатируется, что нарушения есть – и предпринимаются какие-то меры. Например, закон о гендерном равноправии должен быть принят скоро. Саида, расскажите нам, есть ли какая-то статистика по нарушениям прав женщин в Азербайджане и какого рода нарушения преобладают?
Сначала я хочу отметить, что у нас это закон гендера, это у нас не так называется закон гендера, это равноправие между мужчиной и женщиной. Просто мы так употребляем слово закон гендера. Это был принят 2 года тому назад, в 2008 году. А в прошлом году был принят у нас другой закон, домашнее насилие. Так что это закон уже у нас это приняты. А что касается, какие проблемы, какие нарушения прав в области вот, прав это женщин, конечно, вот я очень давно работаю в этой области, и у меня очень многие партнеры из Армении, из Грузии, мы часто встречаемся. И хочу отметить, что почти у нас это права, и если у нас есть какие-то права или в каких-то областях происходят нарушения, почти это одинаково. У нас это нарушение прав женщин в основном, конечно, это происходит это, в доме, домашнее это насилие. Права нарушаются в области принятия решения. У нас по сравнению то, что было во время Советского Союза, сейчас в последнее время идет улучшение, но у нас это очень малое число женщин, которые они принимают участие в принятии решения. Но 2 года тому назад у нас были это муниципальные это выборы, до этого у нас было 4% женщин были представлены в муниципалитете, а в последних выборах это уже цифра стала 24. 4 месяца тому назад у нас были выборы в парламент. Число женщин, не число, а в процентном отношении это стало 16%. Это раньше это было всего 11%. То есть прогресс есть. И как только было принято вот это закон, 2 закона в основном, это закон гендера и домашнее насилие, это, можно сказать, что это хороший закон. Но отсутствует пока отсутствуют механизмы имплементации этих законов. Поэтому, конечно, наблюдается нарушение прав женщин. Но это вот этот закон нам дает основу, чтобы бороться за это права.
Спасибо, Сайджида, спасибо. Теперь у меня вопрос в Ереван. Татевик, в новостях о правах женщин в Армении я, наоборот, столкнулся с обилием информации. То есть действуют какие-то горячие линии, туда поступают жалобы на насилие в семье, на работе. Есть разные статистические данные по этим звонкам. Скажите, это вообще постоянно обсуждаемая тема в армянских СМИ? Вообще, женщины в Армении знают о своих правах?
Вообще-то трудно сказать, что в Армении женщины знают про свои права. Мы сейчас пытаемся дать им информацию о своих правах, пытаемся помочь им понять, что они имеют равные возможности и вообще равные права со всеми мужчинами. Но сейчас вот у нас есть горячая линия, мы работаем с женщинами, которые звонят нам, но они всегда подвергаются насилию. Каждый месяц нам звонят минимум 25 женщин из разных регионов Армении. Им нужна помощь разная, да, психологическая, юридическая помощь. Они нуждаются в самом разном, и им нужно просто помочь, дать, понять, что они имеют право по-настоящему начать защищать свои права. И вообще-то сейчас можно сказать, что женщины более часто интересуются своими правами и пытаются что-то сделать.
Татевик, а как они это делают? Есть какие-то судебные процессы? Может быть, были какие-то громкие судебные процессы?
Да, вообще-то последний судебный процесс начался несколько недель назад. Одна женщина была убита мужем и тещей. Ее подвергали насилию, и после этого очень много женщин, они начали как бы по-настоящему думать, да, про свои права, они начали, приходить на нашу, и не только на нашу организацию, то и многие другие организации. И потом, если взять данные последних 5 лет, мы можем увидеть, что за последние 5 лет в Армении женщины стали более активно участвовать в общественных организациях и вообще-то пытаться появляться в политической деятельности. Хотя я не могу сказать, что это уже хорошая активность, но все-таки что-то начинайте. Я искренне верю, что будет это продолжаться.
Спасибо, Татевик. И вопрос в Тбилиси, Нина Цехиставе. Недавно лидер партии «Надежда» Ирина Саришвили заявила, что в Грузии не существует проблемы гендерного равноправия. Она заявила, что, цитирую, «в Грузии скорее ущемляются права мужчин, которые при существующей социальной ситуации потеряли свою традиционную функцию – обеспечивать семью». Что ж, это скорее шутка. Расскажите нам, как обстоят дела на самом деле.
В принципе, это уже становится традицией, когда женщины,
Не все, конечно, к счастью, но в основном женщины, которые продвинулись по политике, не признают публично то, что существуют какие-то определенные вопросы или вообще проблемы по отношению женщин в Грузии. Дело в том, что это, конечно, очень серьезно обсуждается и критикуется со стороны женщин вообще из общества, и в частности со стороны неправительственных организаций Грузии. И мы считаем по каждому такому уже поводу, когда вот женщина-политик не признается публично в существовании в стране проблем по отношению женщин, мы это называем, что они начинают или продолжают выступать и позиционировать как мужчины, чтобы они не были маргинализированы со стороны политиков-мужчин. Мальчики, которые представляют правительство, они гораздо громко заявляют, что существуют женские проблемы, и существует вообще проблема для женщин в обществе. Даже они предлагают, как правило, список вот этих проблем всем существующим и потенциальным донорам для того, чтобы профинансировать направление. По этому поводу создаются национальные механизмы, разные документы политики по поводу равенства, равноправия и так далее и тому подобное, чему следует потом написание очень красивых план действий и, конечно, собирание средств для имплементации. Но дело в том, что все эти документы и возможные задатки готовности, как бы якобы готовности со стороны правительств, ну, в частности, я о Грузии буду говорить с грузинской стороны, все равно остается в формате только вот бумажной, каждодневной какой-то вот возни, если так сказать, потому что на самом деле у нас проблема все-таки есть о том, чтобы иметь четкую и реальную, регулярную статистику по поводу проблем женщин. Департамент статистики может предоставить, а может и не предоставить информацию в связи с тем, какие проблемы существуют насчет женщин в стране, потому что это все-таки зависит от того, профинансирует ли их эту работу ООН или не сможет профинансировать. К сожалению, насколько мне известно, такая же проблема, схожая проблема насчет статистики и в наших соседних странах, но в частности в Грузии это факт. Исходя из этого, мы, неправительственные организации, все мои коллеги, просто констатируем факт, что изо дня в день не уменьшается количество женщин, которые обращаются к нам за реальной помощью, которую мы в частном случае или гораздо им предоставлять, или не можем просто ничего сделать. Потому что это целый комплекс проблем, которые не сегодня родились, но сегодня о них никто громко не говорит, чтобы их как бы реально урегулировать. Например, доступ к судопроизводству – это тоже одна часть проблем, которая висит на женщине. И, например, государственная пошлина, которую они должны платить, это всегда бывает невозможно, и в частом случае бывает невозможно, из чего и следует, что доступ совершенно нереален к судопроизводству для женщин, допустим, если дело идет о разводе. Потому что при разводе женщины и так становятся в ущемленном положении по отношению своих имущественных прав. Плюс еще, если они на руках остаются с малолетними детьми. Просто какой-то круговорот, вокруг чего я лично уже хожу больше 10 лет.
Спасибо, Нина. Теперь возвращаемся в Баку. Саиджида Абдул-Вахабова. Из трех стран Южного Кавказа Азербайджан – единственная мусульманская страна. Это наверняка накладывает свой отпечаток. Какие проблемы возникают в связи с этим для женщин? Я вовсе не пытаюсь сказать, что ислам дискриминирует женщин. Проблема может быть и обратного свойства. Например, запрет на ношение хиджаба тоже можно трактовать как дискриминацию.
Нет, вы знаете, во-первых, я хотела добавить мысли, вот то, что статистика. Во-первых, надо сказать, что статистика это не всегда правильно отражает факты. И во-вторых, в самом деле, с годом можно сказать, что идет как-то тенденция повышения вот женщин, которые подвергаются насилию. Это не означает, что их раньше не было. Почему? Вот растет каждый раз, каждый год со временем вот число вот таких это женщин, которые подвергаются насилию, это связано с тем, что уже женщина знает, что свои права. Уже работают многие неправительственные организации. Был принят закон. И государственные структуры тоже этим занимаются. И они выявляют вот такие факты. И вот что касается ислама, если вот исходить из истинного ислама, в исламе женщине дается очень большое там это права. Но, к сожалению, конечно, везде это идет, как это искажаются все эти предписания, что было в Коране. А что касается хиджаба, я не могу сказать, что это дискриминация. Если это человек уже 18 лет или 17 лет, если имеет паспорт, то есть он уже знает свои права. Если он хочет носить вот этот хиджаб, это ее права. И никто их не ущемляет. А что касается, что в последнее время у нас был запрет на ношение вот хиджаба, это было в средних школах, в начальных даже классах, которые некоторые дети ходили в хиджабе. Это же не по своей воле они носили этот хиджаб. Это когда родители или там родственники, то есть под действием, под влиянием взрослых лет. Это было запрещено, и многие, я можно сказать, что вообще... Общество Азербайджан это приняло нормально.
Спасибо, Сайджида. И у меня вопрос в Армению. Татевик, расскажите, насколько ситуация с правами женщин в столице Армении отличается от ситуации в регионах? Вот вы затронули эту тему. Там сохраняется такой традиционный патриархальный уклад?
Да, вообще-то сохраняется традиционная патриархальная вообще система. И когда вот мы сравниваем, да, столицу с регионами, в столице женщины более часто защищают свои права, они понимают важность защиты своих прав. А в регионах женщины часто не принимают, что они имеют равные права с мужчинами. Это вообще большая проблема в Армении, потому что женщины часто не понимают, не осознают то, что они равны с мужчинами. И когда мы пытаемся работать с ними и помогать им, мы говорим, что вы имеете эти права, вы равны с мужчинами, а они как бы не принимают это. И сейчас, если сравнить нашу столицу и наши регионы, можно сказать, что в столице все же есть какой-то прогресс в сфере защиты прав женщин. А вот в регионах еще этот прогресс нельзя увидеть. То есть еще в регионах женщины не осознают, что они должны защищать свои права, что они, у них вообще есть права. И потом они вообще не активны, им вообще не интересует, иногда даже не интересуют свои права. Они просто живут для свою семью, для своих мужей. То есть для них сейчас важны семейные проблемы, а не активность, и уж не их права точно. То есть есть очень много проблем в этой сфере.
Татавик, скажите, а их как-то пытаются решить? Есть какие-то программы, может быть, не государственные, может быть, какие-то международные программы? Вы вообще выезжаете в села армянские?
Да, вообще-то в последние месяцы у нас есть новые программы, мы пытаемся работать, то есть есть такие разные организации в регионах тоже, но они не такие активные, и мы пытаемся поработать с ними, чтобы они стали более активными, то есть эти организации, которые работают в регионах, они становятся активнее, чтобы они помогали населению в регионах, то есть в селах, в разных городах. И мы пытаемся, ну, дать им понять, что надо, по-настоящему надо, чтобы были семинары, были какие-то встречи, да, с людьми в селах, с женщинами в селах, чтобы они понимали, что да, это насилие, это традиция, но все-таки уже 21 век, надо идти вперед, надо по-настоящему осознавать, что никакого насилия и попирания прав женщин не должно быть. То есть есть программа, мы работаем с этими организациями, но все это в пределах общественных организаций. То есть наши организации, и не только наши, несколько таких армянских организаций пытаются поработать в регионах.
А власть вам каким-то образом помогает? Есть какие-то программы?
Нет, вообще-то власть нам не помогает. Есть какие-то другие проблемы. Иногда даже наша власть говорит, что есть сейчас другие проблемы, которые они решают, а права женщин и гендерные проблемы, гендерные вопросы должны решать общественные организации. Вообще-то наше население тоже иногда, когда мы пытаемся понять, что они думают об этом, они тоже говорят, что вообще такие вопросы должны решаться общественными организациями. То есть должна быть активность общественных организаций, чтобы они как бы помогали, делали такие разные программы, чтобы люди, население в селах и в регионах понимало, как важна защита собственных прав.
Спасибо, Татевик. И вопрос Тбилиси, Нина Цехиставе.
Я хотела бы прокомментировать вообще вот,
да,
вот этот подход и дискуссию эту. Совершенно черно-белый подход у меня к этому вопросу вообще, в частности, в Грузии. Я не согласна по поводу постановки вопроса, помогают ли власти и как они помогают, потому что это дело не в помощи здесь, мы вообще должны обсуждать и дискутировать, о том, что четко уже объявлено, что это их обязанность. Вот с этого и надо исходить и играть вообще вот в дальнейшем. Вы знаете, дело не в том, чтобы все палки направлять на осознание или неосознание существующей проблемы со стороны населения вообще, и в частности женщин. Здесь очень маленький и четкий индикатор я могу аргументировать и привести. Если вы обойдете все наши три страны, и в частности политические партии, и их спросите, какой у них процент членов женщин в их конкретных политических партиях, все они вам назовут около 40% участия женщин, в частности, в их политической партии. И в Армении, и в Азербайджане, и в той же Грузии. Но дело в том, что эти цифры пропадают, через пальцы они просто исчезают, когда дело доходит до выборов и до результатов выборов. То есть женщины в Грузии не участвуют в политике, они не делают политику, они не влияют на политику, исходя из этого все проблемы, которые касаются женщин, остаются в стороне. И дело здесь не в каких-то подходах, должна ли власть помогать, или как она должна, должна ли существовать какая-то государственная программа. Это просто их обязанность на национальном уровне, на региональном и международных уровнях. Потому что это их обязывает и местное законодательство, и международные все договора и обязанности. Это очень четкий вопрос. Мы должны как-то завершить вопрос вообще вот полемику в этой сфере, в этом плане, как мы должны поднимать сознание женщин. Сознание женщин давным-давно поднято и готово, потому что все женщины, которые участвуют в политических партиях, они не пришли туда готовить кофе, они пришли туда для того, чтобы прийти к власти, прийти во власть и влиять на политику, и делать политику. Вот это моя очень четкая позиция.
Нина, я не знаю, если посмотреть на политическое поле, да, вот как раз-таки Грузия выглядит страной, в которой есть женщины-политики. Нино Бурджанадзе, Саломе Зурабишвили, да, я вот не могу назвать ни одной женщины-политика из Армении или Азербайджана, я просто их не знаю. В Грузии, судя по всему, женщины все-таки более эмансипированы. Почему вообще так происходит? Вот вы сказали, что женщины как бы примеряют это мужское платье и отрицают вообще проблемы. Каким-то образом эту ситуацию можно изменить? Почему вот общественные организации не превращаются в женские? Они же есть какие-то. Почему они не превращаются в политические?
Они не должны превращаться. Это дело здесь и вкуса, и мандата просто. А дело в том, что у всех должна быть своя четкая работа. Пока мы только форсируем вопросами женщин, и пока только 8 марта является единственным днем за весь год, когда вокруг 8 марта собирается интерес у медиа с одной стороны, у политиков с другой стороны и у общества с третьей стороны, мы так и будем волочить вот этот вопрос из года в год. Дело в том, что каждый день, когда у нас происходят очень четкие правонарушения, каждый день, когда у нас происходит очень четкое нивелирование женского вопроса, и когда у нас вообще Грузия – это постконфликтная страна, которая вот только-только недавно пережила войну, и только-только недавно мы говорим о том, что может ли вообще воспрянуть общество из-за всех этих болячек, и вот именно здесь мы не обсуждаем громко участие женщин вообще в политике внутри и вне страны, это, конечно, катастрофа. Это, конечно, фарс, это, конечно, только готовность, показанная со стороны властей для доноров, для того, чтобы финансировать кое-как какие-то программы, чтобы результата никто не видел и не ощущал. С моей стороны, я вам говорю, базируясь на конкретные цифры, конкретные программы и конкретные результаты.
Нина, но вы звучите как политик. Если вы как общественная
Очень хороший вопрос.
Да.
Спасибо вам. Огромное вам спасибо за этот вопрос. Очень часто в Грузии, и, может быть, мои коллеги со мной согласятся, что как только мы форсируем и как только мы перегибаем палку, если вот это в кавычках можно так сказать, когда как кому-то может не понравиться наша четкая позиция, нас сразу хотят к нам прикрепить какие-то ярлыки. И, например, нам говорят, что мы политизируем вопрос. Или еще хуже, мы сами политизированы. Вы знаете, что сегодня нет в мире одной вот даже наивной ниточки, которую не политизировали современные события. Тем более я ни одну причину, ни одну проблему вам не назову, просто нет такой проблемы, которая была бы женская и которая не была бы политизирована. Все женские вопросы давно политизированы. Иначе у меня нет ответа вам сказать, почему они из года в год не решаются. Вот именно потому, что они политизированы, они не устраивают, чтобы чтобы они были решены.
Нина, я в совершенно положительном ключе сказал, что вы звучите как политик, и что у вас есть и энергия, и спасибо. Знания, чтобы решать эти вопросы. Их действительно надо решать на политическом уровне. Потому что если вы как общественная организация пытаетесь решить и ходите по кругу годами от 8 марта к 8 марта...
У нас есть свои инструменты влияния на политических партий. Мы, конечно, их тоже пускаем в ход. Но дело в том, что на конечной дистанции все равно решает политическая воля. Политическая воля той партии, которая в большинстве, в единственном числе на арене, которая единственная решает все. И ее, конечно, это все не устраивает. Вот это и есть факт из Грузии.
Спасибо, Нина. Собственно, время нашей спасибо. Программы подошло к концу. К сожалению, на такой достаточно негативной ноте.
Но с позитивной энергией.
Но с позитивной энергией, да. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Нина Цехистави, председатель НПО «Сеть кавказских женщин», из Баку Сайджида Абдулвахабова, директор Союза исследований женских проблем Института женщины, и из Еревана Татевик Смбатян, эксперт Центра женских ресурсов. Вел программу Демис Паландов. В эфире «Радио Свобода» вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа».
Дасрулда ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც პრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე რადიო იმედის ტალღაზე 105.19 ციხშირეზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.